کاکە مەهدی جارێکی تر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیارە پێش هەر هەڵبژاردنێک وە لە کاتی پێکەنانی حکوومەتێکی دیاری کراودا بەڵێن و بەڵێنکاری لە بەرامبەردا خوازی لایەنەکاندا دەست پێ دەکات. تا چەند ئەم جۆرە داخوازی و بەڵێنکاریانە لە پراکسیکدا جێبەجێکراون؟
خۆی لە ڕۆژلات لە وڵاتانی ڕۆژلاتی ناوەڕاست وڵاتانی جیهانی سێهەمدا تەنیا قسە لە چارچێوەی قسەدایە بەڵێنەکان. هیچ کاتێک بەو شێوەی کە خۆیان باسەکە ناچێتە چارچێوەی عملەوە، ئەوەش ئەوەی سەلماندووە گەر مێژوی حکومڕانی ڕۆژلاتی ناوەڕاست وڵاتانی جیهانی سێهەم سیر بکەیت، زۆر بە ڕوونی و زۆر بە جوانی ئەو دەرەنجامانە بینیت.
کاکە مەهدی، دیارە عێراق لەم کاتە ناسک و هەستیارانەدا هەموو لایەنەکان پێوەستیان بەوەی ترە. ئەمڕۆ لایەنە عەرەبیەکانن کە پێوەستیان بە کوردە بۆ پێکەنانی حکوومەتی ئایندا و یاخود لایەنی کوردی.
خۆی لە عێراق ئێستا کێشە لەسەرەوە نییە کە حکوومەت پێک بێنێت یا پێک بێنێت. پێم وایە حکوومەت زۆر درەنگ تێکەهێنێت بە دەلیلی ئەوەی ئێستا شەقامی عێراقی دۆخی نالەباری لە خۆی گرتووە. ئەو خۆپیشاندان هەیە، دوێنێ براوەترین لست لە ستا سری عراق مقتدا صدر وداوی کرد پیش هپیش و بیکنانی حکومت داخوازی خلق جبه جب کن. اوی کتو باستی که من پیموانی لعنی عربی و لعنی کردی لچوارچی وی برجوانده کانی انا بید کن و هل لعنی پیش هموش شکوی لبرجوانده کانی خواه کاتوا.
لایەنی کوردی بە قسەی خۆیان گوایە ڕێک ناکەون بەبی ئەوەی هەموو داخوازی بنچینەکانی گەلی کورد پەسەند نەکرێت. ئایا لە سروشتی ئەو لایەنانەدایە بگرە ئەگەر شرێک بکەون لە پراکتیکدا ئەو داخوازیانە جێبەجێ بکەن؟
خۆی کێشە لایەنی عێراقی نیە، لایەنی کوردیە. خۆی ڕەهەڵبژاردنەکانی پێشوو ئەگەر سەیرێکی لە دوای 2013 زۆر جار بڵێن لەسەر کاغەزیش، ئەگەر لەوەش مهمتر دەستوورە کە ئاماژەکراوە بە دەستکەوت بە داخوازەکانی گەلی کورد لە چارچێوەی عێراقدا، هەتا وەکو ئێستا گرنگترین بەرگەماری سەوتنە جێبەجێ نەکراوە. من بۆ خۆم باوەڕم بەوە نییە کورد لە چارچێوەی عێراقێکی دیموکراتی یەکپارچەیی ماف و ئازادیەکانی بپارێزێت و کوردیش ئەو خاوەنی ئەو سەرکردە و ڕێبەرانە نیە بیر لە شتێکی وا بکاتەوە. و هەتا وەکو ئێستا ئەحزابی کوردی و سەرکردایەتی کورد و سیاسیەکانی کورد لە بەغدا ڕۆڵێکی ئەوتۆیان نەبینن لە قازانج بەرژەوەندی خەڵک. ئەوەندەی مەبەستیانە بچن بەرژەوەندەکانی خۆیان وەکو شەخص وەکو حزب وەکو بنەماڵە بپارێزن، هیچ کاتێک لە خەمی بەرژەوەندەکانی گەلی کوردانی لە باشووری کوردستان.
دیارە لایەنی کوردی بە یەک دەنگ لەگەڵ بەغدا سەودا ناکەن. ئەمە شیانە چ جۆرە کاریگەریی دەبێت لەسەر دروستکردنی هەر جۆرە هاوپەیمانیەک؟
خۆی کورد وەکو ڕێژەی کورسی حسابی بۆ ناکرێت، وەکو پێکاتە حسابی بووکرێت. ئەمەش بۆ خۆی گرنگە ئەوەی کە لەگەڵ حکومەتی عێراقی ڕێکەوێت ئەوە براوی سەرەکیە لە هەرێمی کوردستان. من پێم وایە ئەوانەی کە ئێستا ئەیانەوێت لەگەڵ حکومەتی عێراقی ڕابکەون تا ڕادەیەک هەوڵ بن حسابی تری بگێنە ژێر چەتری خۆیان و یەکێتی پارتین ولا هەمووشان ئاسانتر لەگەڵ حکوومەتی عراقی جا لایەنی شیعە بە یاسوونە بڕێبکەون یەکێتی پارتی و یەکێتی پارتیش هەدەفی سەرەکی خۆیان بەرژەوەندیەکانی خۆیان و ئەحزابی و شەخسە لەناو ئەو دوو حزبەدا.
لەو بڕوایدات ئەو لایەنانەی کەمڕۆ لە کوردستان وەکو ئۆپۆزیسیۆنن بێنەوە لەگەڵ پارتی و یەکێتی هاوپەیمانە دروست بکەن؟
خۆی لە سیاسەتدا هیچ شتێک غێرممکین نییە، ممکنە زۆر شت ڕووبدات. بەڵام قسەکەی من لەسەر ئەوە یا شتە گرنگەکە ئەوەیە ئەمانە بتوانن لە چارچێوەی هاوپەیمانیەکە لەگەڵ حکوومەتی عێراقی داهاتوتا ڕێبکەون و بەرژەوەندی خەڵك بپارێزن. بە پێم وانییە حتا لایەنی ئۆپۆزیسیۆنیش ئەشخاسێک کە ئەچنە بەغا بتوانن داخوازی خەڵک جێبەجێ بکەن یا بتوان بیر لەوە بکەنەوە کە خەڵک چی پێویستە و لە چارچێوەی دەستوری یاسای عێراقا چی ئەتوان دابین کرد و ئایا یاسای دەستوری عێراقی چۆن جێبەجێ ئەکرد. جێبەجێکردنی یاسا و دەستور لە عێراق و لە ڕۆژلاتی ناوەڕاستا شتێکی مەحاڵە، تەنیا قسە و لەسەر کاغەزە، زیاتر نییە.
کاکە مەهدی، مەزانین لایەنی کوردی لە پێشدا هەم لەگەڵ مالکی و ئەمڕۆش لەگەڵ ئاوادیدا گرفتیان هەیە و ئێستاکەش بەنیازن لەگەڵ هەمان ئەو کەس و لایەنەدا هاوپەیمانیەک دروست بکەن. دیارە لایەنی کوردی بەو ئەزموونێکە هەیانە هیچ ئومێدێک هەیە کە ئەمجارە باشتر بن؟
کورد و ڕێگەی لە بەردەما بوو، ڕێگەی کتاقی کردەوە کە ساڵەهای ساڵە سەدان ساڵە بە تەمایەتی ڕێگەی سەربەخۆیە سەرکەوتو نەبوو یا مەبەستیان نەبوو سەریخەن، کە من دوو سێ بەرنامەمان لەسەر هەبوو لەگەڵ جەنابەت. ڕێگەیەکی ترەوە لە چوارچەوەی عێراقا داخوازەکانی خۆی پیادە بکات بەدەست بێنێت. گرنگ نییە لەگەڵ چیا، گرنگ ئەو کەسەی کە لەگەڵی دائنیشن بتوانن داخوازەکان بەسکاکات. شتە جەوهەرەکە ئەوە نییە کە لەگەڵ کێ دائنیشی یا کێ دانانیشی، لەگەڵ کێ ڕێکەوی یا لەگەڵ کێ ڕێناکەوی. شتە جەوهەرەکە ئەوەیە هەم لایەنی عێراقی و هەم لایەنی کوردی هەردوو لا مەبەستیان ئەوە نییە عێراقێکی ئارام و پڕ لە ئاسایش و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵک بنیاد بنێن. لە بەسڕەوە تا زاخۆ سەیریەکەی جیاوازێکی ئەوتۆ لە نێوان خەڵکی کورد و عەرەب و بە عێراقی بەگشتیدان نییە. من هیچ امیدیکم نیه اگر سبینی حکومت عراقش پیک بیاندید خلق عراق و اوانی که دنیان داو با قوار سیاسیانه او امیدو او چاوروانی هنی که هیانه بدستی بینه
کاغه مهدی حکومت یک لدوای کانه عراق لدرجای نکر میجوی کوانیان بلکه لدوای روخانی صدامی شوهی شنگاوه کی پزادیفانیان به طیبتی لجبجه کردنی بندی 140 دانه ناوه هیچ امیدی که یا لو بارو دوخه هرچن عراق لواز بلام کرد لواز تره که گیو دا خوازی و جبجه کردنی بندی 140 ناردنی نو تو اوانی تر بگرن؟
اوانی تر؟ یعنی با ما هموشتکان نخینه ساحی حکومتی عراقی و لانی عربی و هشتال صدی او کشانی که چار سر نبوه لوازی سیاسی کرد و ربرانی سیاسی کرد و لباشور اگر لبی سالی رابردو لشه سالی رابردو سیدی بکی من ماده 140 با نمونه بوه هیلموه کلسر دا خوازی طارق هاشمی او کاتل لان حکومت عراقی راو بو دوکان دانشنی هبو لغل کاغ مسعود و مام جلال ولا کوتای سال 2007 ابوای او پروسه توابو بو حتا او کاتو پروسه توابو نبو ولا لان مام جلال و کاغ مسعود داو لپرلمانی کردستان کرا کدریش شش مانگی دریش بکریتا و حکومت عراقی قولی داو کدو شش مانگی ترم کاران جبجه کا و او تا 2018 منو توقصه اگن حتا او کویسا یک هنگاو یک خال یک نقطه جبهه نکراوه که شکه اوی لانی کردی بو خو یمنا ببرن یقی لانی عراقی حکومت عراقی ببرین که اوانی نان توانی ماده صوت جبهه کن لانی کردی بو بر پرسی جبهه کردنی ماده صوت لهمو قناغه کنه کرد بو یک جاری عرب نه بو بو جبهه نکراوه ابي ام پرسیاره رو بروی سرکداتی کل باشوری کردستان کینو
لا یعنی درکی به تایبتی چ امریکا ایران، ترکیه، عربستان، سعودی، اما نه چه رولی کنه لپیک نادیم حکومتان؟
صد لصد، لانی اقلیمی و دولتی رولی که باشه نبید و همو اوانه چاوین لسر در انجام مکان بود و همو اوانه چاوین لسر حکومتی داهات و عراقیه و هیچ یکی گلوانه پیان خوش نیه و پیان باش نیه لانک بید سرکار دش ببرجونده کانی اوان بید یا سیاست اک بپیچوانه سیاست کانی اوانه کات همو دراسه کانی عراق و همو اروپا و امریکا چاوین چونکه عراق با خوی نگ اوی عراقی کان گرنگ بن بلام و زور سیر خلق واباسی اکاد چه لانه اوروپی چه لانه امریکایی چه ولاتانی اقلیمی هیچ کات عراقی کانی با گرنگ نیه اوی بلانه و گرنگ او چوارچه و جغرافیه که عراقی تا او شونه که استراتیجیه لرجلاتی ناورازا اگر سری میجوی سیاسی شیری میجوی جغرافیه ولاتب که همیشه ناکوکی و ململانی و شر و شور حتی لزمان اسلام و پیش اسلامی چه تاوکویستا لو عراقا بوو و ایجبید من با خوم امید یکموانیه نایش کرد اما و بروانینه عراق که اکریت چونکه اروپا و امریکا به چاوی که پوزتیفانه سری دن انجام کنه کن اینده ای که باش لحکمتی دهاتو عراق ها بینید من با خوم امیدی وام نیا و اوان پیش وقتیش به هنده لعنی سیاسیان و تبو پیویز نکن نارضایتان هبه لدر انجامی حال بجاد نکن اوی که هیو وایو ابی قبولی کن هنده جار لعنی نیو دولتی بدایباد و لعنی اقلیمی بگشتی فکری اجندای خوان اسپین بسر عراق و سیاسی کنی عراق با کرد و با عربی شو هیچ جوازی کنیم
مهدی فتحی روژه منوسو چاودیری کاروباری رامیاری زور سپاس
سپاس بایو کک جانی